Далі з вами у студії Елена Тиханович. Протягуємо програму. Сьогодні ми більш детально познайомимо вас зі свіжою резолюцією Європарламенту по Білорусі. На початку я зверну увагу, що на гэты раз євродепутати звертаються не тільки до Мінську, але і до Еврозв'язу, пропонуючи словами Юстаса Палецкіса відкрити не тільки вороти, двері і навіть вікна для білорусів, щоб полегшити видачу візу і зробити їх ціну приймальной для білоруських громадян. Тепер шенгенська віза коштує 60 євро. Якая ціна була б для вас приймальной? Телефонуйте у живий ефір, виказуйте свої міркування, наш номер 8-029-651-4204. Сьогодні, 12 вересня, Європарламент ухвалив доклад об ситуації у Білорусі, який представив докладчик Юстас Палецкіс. Євродепутати заклікали офіційний Мінськ поважати права чоловіка і рухатися у керунку демократичних реформ, щоб спинити самоізоляцію країни. Підсумовуючи дебати над докладом Юстаса Палецкіса про ситуацію у Білорусі, які відбулися у Страсбурзі учора, єврокомісар у питаннях поширення і політики добросусідства Штефан Фюля відзначив:
Білорусь усе ще має можливість довести нам, що є причини, дзеля яких ми могли б поглядзець на гэтую країну більш прихильно у контексті будучого саміту Сходнього партнерства у Вільні, де ми сподіваємося ажыццявіць якасний скачок з нашими партнерами у гэтай ініціативі. Я заклікаю беларускія ўлады зрабіць неабходныя захады і вярнуць Беларусь назад у сэрца Еўропы, куды яна належыць. Чым больш краіна стане адкрытай для палітычных і эканамічных рэформаў, тым большай будзе дапамога ёй з боку Еўразвязу.
У виніковому документі відзначено, що саміт Сходнього партнерства у Вільні у листопаді може стати важною можливістю для поліпшення відносинів поміж Білорусю і Еврозв'язом, при умові, що білоруські влади визволять і реабілітують усіх політв'язнів. Європарламент так само лічить, що Росія і країни Сходнього партнерства могли б переконати Білорусь неодкладно визволити політв'язнів. Акрамя гэтага, резолюція утримлює інші принципові моменти. Наприклад, потребування, каб у політичний діалог поміж Мінськом і Брюсселем були утягнуті представники громадянської супольності і опозиції Білорусі. Ёсць тут і парада опозиції працювати над агульною стратегією і, у приватності, агульним списом кандидатів на місцевих виборах 2014 року і вилученням одного кандидата на наступних президентських виборах. Аўтар доклада Юстас Палецкіс бачыць таксама магчымасць крокаў, якія Еўразвяз мог бы зрабіць насустрач усім беларусам без усялякіх умоў. У першую чаргу гэта датычыць візавай палітыкі.
Еўразвяз адмяжоўваецца ад Беларусі, я сказаў бы, фінансава-візавай сцяною, установіўшы незразумела высокі кошт 60 еўра за візу. Сумна бачыць усе тыя чэргі перад консульскімі аддзяленнямі амбасадаў краінаў Еўразвязу ў Мінску. Перад пунктамі перасячэння мяжы Беларусі з Еўразвязам чэргі грузавых машынаў цягнуцца па 50 кіламетраў і болей. І нярэдка інфраструктура на беларускім баку лепшая за тую на баку Еўразвязу. Я думаю, што ўсе гэтыя і іншыя штучныя перашкоды павінны быць знятыя як мага хутчэй. Еўразвяз павінен адчыніць усе вароты, дзверы і нават вокны, каб палегчыць узаемныя кантакты людзей.
І такім чынам, з ініцыятывы Юстаса Палецкіса Еўразвязу рэкамендавана ў аднабаковым парадку спрасціць парадак выдачы візаў для беларусаў і знізіць іх цану з 60 еўра да ўзроўню прымальнага для беларускіх грамадзян, а таксама ў поўнай меры выкарыстаць магчымасці выдачы бясплатных візаў, якія дае візавы кодэкс Еўразвязу. У гэтай сувязі я пытаюся вас, якая цана шэнгенскай візы была б для вас прымальнай. Телефон у студыю 651-4204. Ну, а зараз реакції з Білорусі на сьогоднішню резолюцію. Як меркує директор Центру європейської трансформації Андрій Ягоров, теперішній доклад спадара Палецкіса упершыню спробує пропонувати цілісну концепцію у підході до виправлення ситуації статус-кво і заморозки відносин поміж Мінськом і Європою.
З іншого боку, той доклад і рекомендації, які приймає сьогодні Європейський парламент, вони мають обмежований вплив на діяння інших європейських інституцій, Європейської комісії, служби зовнішнього діяння і Совету Європейського зв'язку, тому що вони не мають обов'язкової сили. Це значить, що ці інституції можуть фактично проігнорувати їх і не прийняти до уваги. Але думаю, що так не відбудеться, і все ж таки ці інституції хоча б вступити в якусь комунікацію з Європейським парламентом.
На думку старшині партії БНФ Алексея Янукевича, доклад Палецкіса фактично повторення і підтвердження тих позицій, які гучали раніше у дочиненні до Білорусі.
Можна казати, як ті обіцянки, так і ті формулювання умов, які, може бути, раніше звучали виключно у вигляді таких вусних заяв, вони зараз сформульовані письмово, що, ну, можливо, дає білоруським владам ніякі гарантії того, що так може бути розвиття ясне стосунка у тому випадку, коли політичні в'язні будуть визволені. І в цьому речі ще можна казати про такий осторожний оптимізм, що може позитивно сказатися цей доклад на білорусько-європейських дочиненнях. Однак, все ж таки, я не предбачу ніяких істотних змін у ближайшій будучині, коли білоруські влади не будуть робити ніяких значних кроків, ну, передусім мається на увазі визволення політичних в'язнів.
На думку політолога Олександра Класковського, сама по собі резолюція ніякого прориву у білорусько-європейських дочиненнях не зробить.
Задумывался этот доклад на хвале неких надей, что официальный Минск может все ж таки пойти на вызволение политзняволенных, и вся эта ситуация в двухбоковых дотынениях зрушится с мертвого пункта. Але литерально день чи два тому Лукашенко примал Макея, и там прогучала такая теза, что, мовляв, наша позиция в дотынениях с Европой остается неизменной. Коли расшифровать это, означает, что Минск по-ранейшему упирается рогом у питанні визволення політзняволених. І це той бар'єр, про який не може у свою чергу без страти твару перескочить і Європа. Тому розвиття поліпшення дочинення буде блоковане дотуль, покуль це принципове питання не вирішиться. А тут бабуля надвоя ворожила, і у приватності ось сподіви некоторих, що розгорається колійна війна і Лукашенко кинеться на Захід. І вони, здається, так само не справджуються, бо Москва показує намір цей конфлікт урегулювати. Так би мовити, по понятках.
Меркує Олександр Класковський. І про пол хвилини про те, чи може бути введена нова білоруська мита на виїзд.
Чи можливо вибити усе поголов'ї дійков у Білорусі? Яка користь в'язковцям від того, що вони живуть у курортній зоні? І чи роблять у наш час брички?
То тепер ми вже просимо охотників, ціни звалившися до мінімуму в зв'язку з цією, ну, заразою, пополювати з ружьем на законних 20 тисяч рублів, то був 50, і кабанчик тепер стоїть, самий маленький сигалеток, 150 рублів.
Про гета у черговій передачі серії «Подорожжя свободи». Ми їдемо у Альшево, що на Мядинщині.
Подорожні нотатки з Дмитра Бартосіка пізніше у програмі. Президентська ініціатива по введенні 100-долярової пошліни на виїзд з Білорусі хвалює як експертів, так і простих громадян. Економісти доводять, що таким чином білоруське керівництво спробує закрити діри у бюджеті і гадає, який механізм придумують чиновники, каб спогнати названу президентом суму. А під петицією супроти нової пошліни на сайті Change.org уже стоять підписи більш як 15 тисяч чоловік. Повідомляє Олександра Інфельд.
Пакуль ніхто не ведає, який менавіта механізм буде придуманий і в кишеню якого міністерства пойде прибиток. Редакторка видання «Туризм і відпочинок» Лілія Кобзік бачить три найбільш відавочні способи.
На межі можна відсочувати. Коли це приклад в державі попадається вельми часто, вона може встановити бар'єр. Там один виїзд, ну, пам'ятаємо, як для машин, один раз там усім, чи що там, коли частей, $100 постоїть. Другий механізм – відсочування шоп-тур. Яны пропонуются организованно, яны бачные. Это прозрыстая система. Ну, могут увогуле увести практику тех же штампов на выезд. хоць это і парушэнне прамое некая канстытуцыя, але я не думаю, што это моцна здзівіць беларусаў, якія прызвычаіліся да шмат якіх заканадаўчых цудаў.
Александр Лукашенко і ягоныя чыноўнікі апраўдваюць свае новаўвядзенні дбаннем пра айчыннага вытворцу. Маўляў, 3 мільярды даляраў грошай вывезлі туды, у еўразвяз. У іх развіваецца гандаль, вытворчасць, а мы тут барахтаемся як дурні, кажа беларускі прэзідэнт. Гэта рыторыка, вы пра гэта забудзьце. Пярэчыць яму эканаміст Ірына Тачыцкая. Галоўная прычына – трэба закрыць дзірку ў бюджэце. А закрываць сапраўды ёсць што. У ліпені сальда па знешнім гандлі таварамі і паслугамі ізноў адмоўная. Да таго ж Міністэрства фінансаў не далічылася 300 мільёнаў даляраў пры выкананні пляна па даходах бюджэта за першае паўгоддзе. Ды і золатавалютныя запасы толькі за жнівень знізіліся на 215 мільёнаў даляраў. Шляхам простай арыфметыкі, кажа эканаміст Андрэй Елісеяў, бюджэт у галовах беларускіх чыноўнікаў папаўняецца ажно на мільярды даляраў.
Хутчэй за ўсё, гэта будзе не ў форме мыта, бо гэта забаронена заканадаўствам мытнага саюза, але ў нейкім плане будуць узімацца 100 даляраў за выезд, то з кожнага беларуса, то гэта проста астранамічная сума можа назбірацца, бо толькі, напрыклад, на беларуска-польскай мяжы летась было 4-5 мільёнаў перасячэнні мяжы беларусамі. То бок, памнажаючы на 100, гэта выходзіць некалькі мільярдаў даляраў. Але хутчэй за ўсё, гэта будзе ведзена для некаторых катэгорый грамадзянаў, і будуць некія абмежаванні хіба па колькасці перамяшчэнняў.
Але ж гэтая ініцыятыва перакрэслівае магчымасць арганізацыі эфектыўнага малога памежнага руху паміж Беларуссю, Польшай і Літвой, папярэджвае эксперт. Айчыннаму ж вытворцу такая мера ніяк не дапаможа, кажа эканаміст Ірына Тачыцкая.
Мы не решаем проблему повышения качества наших отечественных товаров. Мы говорим, давайте покупать наши товары, будем патриотами. Даже несмотря на то, что качество у них хуже. Потому что я как потребитель, на самом деле, мне все равно, отечественный или зарубежный. Я смотрю по потребительским качествам. По мере того, как мои доходы повышаются, да, вот мы там говорим, $500 зарплаты, $700 зарплаты, соответственно, для меня вопрос качества становится очень важным. Можно ввести, совершенно сумасшедшую пошлину. Но если я перешел в сегмент, где я говорю, мне важно качество, я куплю в доме 2 телевизора, да, а куплю 1, все равно хороший.
По меркаванні Тачыцкай, немагчыма прымусіць беларуса, які і так не купляе телевізор «Гарызонт» ці абутак «Марка». Я вам гарантую, гэтыя грошы пойдуць у Расію, кажа яна. Усё адно не купяць «Гарызонт», купяць «Філіпс» расійскай зборкі. Лілія Кобзік сцвярджае, што ініцыятывы чыноўнікаў падрываюць так старанна ствараемы ўладамі імідж Беларусі як сацыяльнай дзяржавы.
Можам казаць і пра тое, што гэта замах на людзей, якія парадаксальна менш забяспечаныя, таму што заможнаму чалавеку, які таксама, дарэчы, у нас выязджае кожны тыдзень за мяжу, у Вільнюс робіць там шопінг заможнаму чалавеку на сваёй багатай, так сказаць, машыне, які яму $100 заплаціць, не праблема, а чалавеку не от доброго життя это робит, потому что у нас дорого, потому что у нас опрануться нормально и по нормальных коштах немовчимо. Это замах на ненавито на социально не такие забеспеченные. И это дико и дивно воспринимается, потому что держава отримовывается, а констатуя одно, а робит зусім інше.
Але все эксперты сыходятся у одним. Протестовать белорусы не будут. Тысячные подписи под интернет-петициями ничего не дадут. Вот что каже юрист Сергей Балыкин.
Люди, белорусы, не будут протестовать супроть этого, а как за все протерпятся, и будут и платить, и находить некие шляхи, как обысти. Гэта можна зрабіць, напрыклад, едучы ў той же Еўразвяз праз расійскую мяжу.
А Лілія Кобзік не можа згадаць, калі на ейнай памяці інтэрнэт-петыцыі мелі нейкую вагу для беларускай улады.
Здаецца, што наадварот, калі некія дзеі ўздым, дзяржава як быццам бы не хоча рэагаваць, не хоча рабіць прэтэндэнтаў, што так грамадская думка можа на нешта паўплываць. Але я не думаю, што з гэтага будзе плён, і не думаю, што будуць некія значныя пратэсты.
Такім чынам, калі з беларускага боку будзе ўведзеная мыта $100 на выезд, а віза шэнгенская каштуе 60 еўра, ці паедзеце вы за мяжу? Якія падаткі і візы трэба зменшыць або ліквідаваць? Тэлефануйце ў наш жывы эфір 651-42-04. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. – Европарламент во ухваленной сегодня резолюции по Беларуси закликая улады вызволить политвязнев и обещая новый узровень дочинения. Автор докладу Юстас Палецкис закликая так само Евразвяз отчинить усе вороты, двери и навод в окны, как полегшить контакты белорусов с Европой. 15 тысяч человек подписались супрать пошлины Лукашенко Прокоповича на выезд с Беларуси. Витебский областный суд не задоволил касационные скарги доктора Игоря Паснова и покинул его на примусовом лечении у психиатричном шпитале. Жыхары Першамайского района столицы рыхтуют мясцовый референдум. Яны протестуют супрать ущельнения забудовы и погаршения умов проживания. У Бабруйску сябры свободного профсоюза судятся с администрацией заводу тракторных деталей за премию. Сегодня Витебский областный суд не задоволил касационной скарги доктора Игоря Паснова, який протестует супрать примусового психиатричного лечения. Разгляд скарги отбылся у закрытом режиме. У судовую залю допустили только представников психиатричного шпиталя, где тримают доктора Паснова. Поведомление из Витебска.
У приемной Витебского областного суду поведомили выник разбору скарги Игоря Паснова на решение судьи Витебского райсуду Татьяны Дегтяровой одним сказом.
Оставили без изменения решение суда? Мы оставили решение суда без изменений.
На разгляд касационной скарги не пустили ни журналистов, ни правооборонцев. Судовое посяжение снова прошло без адвоката Игоря Паснова, каже витебский правооборонца Леонид Светик.
На касацию по справе Паснова ни правооборонцев, ни его законного представника не пустили на посещение. Было принято постанова, что это поселение будет зачинено. Был нанятый адвокат. Этого адвоката так само не пустили в процесс. Бо у него не было доверенности на ведение этой справы. Это другой адвокат. Новый был адвокат, который был попередний. Он зараз в отпочинку. Нечекано касаться было так худко назначено. Об этом доведались в самый опошний час. И организационно никто не смог реально допомогать Паснову. Паснову не привезли в суд. Были представники психиатричного шпиталя, которые докладали суду, чем справа.
Неведомо, что казали судьям представники областного центра психиатрии и наркологии. Наталья Васильева, загадчица отделения, где тримают Паснова, и Игорь Сверкунов, наместник головного лекаря. У суд первой инстанции, який санкционовал для его примусовое лечение, Паснова не привозили так само. И это одно из порушений ягоных правов, якое фигурует у касационной скарзи. Другое істотное порушение – это примусовый огляд, який проводили коллеги Паснова. Той до опошнего часу працевал у психиатричном шпитале психотерапевтом. Инициировало его замещение у психбольницы в якости пациента ягоное непосредственное керавництво – головный лекарь шпиталя Алена Мартынова. Ніякой оговорки не может быть про то, что и суд первой инстанции, и областный суд разглядали справу Паснова объективно, личить политик Сергей Рыжов, доверенная особа Игоря Паснова. Еще вчера в день ему казали, что материалы справы Паснова у областный суд не поступали, а у вечера стало ведомо, что разгляд призначен на сегодня. С материалами справы ему, как доверенной особе, познакомиться так и не дали, каже господар Рыжов.
Было озвучено, что есть устное указание заместителя председателя областного суда не ознакомливать Рыжова с материалами дела. А когда я письменно сегодня обратился к заместителю председателя, мне опять же без объяснения причин не пустили, проще говоря. Мы наблюдаем явное препятствование незаконно поместивших доктора Паснова на принудительное лечение.
Сергей Рыжов лечит, что ситуацию у областного суда дело складнили штучно. Адвокат, який от початку працевал с Пасновым, не был попереджены про разгляд скарги. Другий адвокат просто физично не поспевал отримать доверенность от своего подоборонного, який находится в шпитале за межами города.
Вы слушаете Радио Свобода.
У рейтингу ООН самых счастливых краин в свету Беларусь опереджвая Россию, Украину и шерых инших краин былого СССР. Те саправды беларусы далеко не самая несчастная нация в свете. И чего Беларуси не хапает для полного счастья? Пытание обмерковывают письменник Виктор Марцинович и философ Владимир Подгол. Веде передачу Вячеслав Ракицкий.
Эту дискуссию вы почуете позднее у вечеровом эфире. Жыхары першамайскага району Менску не зусім шчаслівыя жыццём у сваіх дамах. Яны распачынаюць падрыхтоўку да правядзення мясцовага рэферэндуму. Пратэстуюць так супраць практыкі ўшчыльнення забудовы, якую шырока выкарыстоўвае Менгарвы канкам. Пра гэта грамадскія актывісты паведамілі сёння на прэсавай канферэнцыі, арганізаванай з дапамогай сяброў еўраперспектывы. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Жыхары Першамайскага району заяўляюць, што на гэтай тэрыторыі мясцовыя гарадскія ўлады стварылі глебу для 5 буйных канфліктаў з людзьмі. Ушчыльненне жыллёвай забудовы з высечкай дрэва ў мікрараёнах Уручча 2, вайсковы гарадок у завулку Каленіна ў Зялёным Лузе, знос аўтавакзалу Маскоўскі. Жыхарам мікрараёну Уручча 2 ўжо істотна пагоршылі ўмовы пражывання, кажа грамадская актывістка Валянціна Малюціна.
Старікі, каторыя хадзілі, пенсіянеры, аддыхаць у сквер, дзе стаяць цяпер два дома для милиции и ОМОНа. Они другого места нету, они ходят на остановку троллейбусную, садятся и там общаются. Уничтожили варварски, уничтожили цинично труд жителей, а потом предлагают им выйти на субботник. Нарушение сидит на нарушении. Прописано, что мы имеем право влиять на решение. Никогда за все годы, к нашему мнению, ни администрация, ни Мингорсполком никогда не прислушались. То есть корень вот этого социального напряжения, когда люди недовольны, когда люди жалуются, ломают строительный забор. Что дальше за этим будет стоять? Не знаю. Уже многие заговаривают о том, что на силу нужно отвечать силу, потому что действительно захват территории идет силовой.
Инициаторы районного референдума заявляют, что спрэчные пытания с мясцовыми городскими уладами яны безвынікова спрабуюць вырашыць цягам некалькі гадоў. На подставе шматлікіх письмовых отказов з уладных структураў яны сцвярджаюць, что высокопоставленные чиновники Менгарканкаму парушаюць правы грамадзян, не зважаючы на дзейнасць законодаўства і Конституцию Украины. Гаворыць жыхарка завулку Каленіна Маргарыта Павельчук.
У нас тоже отнимают придомовые территории и продают их под строительство очень элитных домов для богатых. Мы отправили в различные инстанции, начиная от Первомайского района до приемной президента и генеральной прокуратуры, очень много различных писем, подписанных более 500 гражданами нашего квартала. И не получили ни одного аргументированного, конструктивного ответа. Все это вызывает очень большое социальное напряжение.
Громадские активисты так само знепраўджуюць заяву старшыні Менгарвыканкаму Миколая Ладуцькі, зробленную напередадні, что нібыта супраць ушчыльнення забудовы протестуют некалькі десятков человек. Насамрэч, протестоўцаў з ліку жыхароў сотні и нават тысячи, а их сапраўднае ставленне до ініцыятывы у Менгарвыканкаму найлепш выявіць мясцовы референдум, каже жыхар мікрараёну Вайсковы гарадок Вячаслав Пелепук.
У администрации есть свое видение по поводу развития Первомайского района через уплотнительную застройку и вырубку лесных насаждений. Граждане, они наоборот имеют другую точку зрения по этому поводу. Они предлагают, давайте развивать район через расширение территории района. Мы видим, что здесь пренебрежение просто властью, мнением граждан. У граждан Республики Беларусь есть конституционное право по проведению референдума. Я разговаривал с многими жителями нашего микрорайона. Они также поддерживают проведение референдума местного по Первомайскому району.
Техничную частку в справе организации референдума у Першамайском районе Менску взяли на себе активисты Европерспективы. Один из активистов, Виктор Янчревич, кажет, что они готовы распачать працу уже сегодня.
Для формирования инициативной группы необходимо для районного референдума 20 человек. А эти люди на сегодняшний момент уже у нас есть и готовы ему собрание проводить хоть завтра. Но мы не будем этого делать по одной простой причине. Мы хотим, чтобы это количество участников инициативной группы увеличилось в разы. Поэтому мы в ближайшие месяцы, полтора, будем проводить информационную работу, работу с гражданом, будем встречаться с людьми. Вот только после этого, где-то ближе к концу осени, мы будем проводить собрание инициативной группы.
Поводле Виктора Янчуревича, Европерспектива уже спробовала допомогчи громадянам организовать референдум о оборону Севастопольского парку. Тогда администрация Першамайска району Менску незаконно отмовила у регистрации инициативной группы. Гэтым разом громадские активисты мають намер реализовать свое конституционное право на референдум, нават калі для гэтага доведется звертаться в суд.
А зараз молная хвилинка Юрася Бушлякова. Что трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Ці можа быць, кажучы па-беларуску, догляд за некім ці нечым? Сапраўды, зусім нярэдка ў нас гавораць і пішуць, напрыклад, пра догляд за дзіцем або догляд за вазонамі. Скарыстоўваюць тым самым канструкцыю з прыназоўнікам «за» пры словах «догляд» або «дагляд». Абодва гэтыя назоўнікі і часцейшы ў літаратурным маўленні «догляд» і менш рэгулярны «дагляд» ад «даглядаць». Пры дзеяслове «даглядаць» залежны назоўнік заўсёды стаіць у форме роднага склону. «Даглядаць дзіця», «даглядаць хворага», «даглядаць валасы» або, скажам, «даглядаць вазоны». Характар сувязі паміж словамі застаецца такі самы, калі на месцы дзеяслова «даглядаць» вытворны ад яго «догляд». Па-беларуску трэба сказаць «догляд каго?» «Дзіцяці», «пацыента». «Догляд чаго?» «Рук, твару», «валасоў», «скуры», «догляд раслін», «догляд вазонаў». Такім чынам, прыназоўніка «за» пры словах «догляд» або «дагляд» не павінна быць. Ён лішні. Яго з'яўленне тут – гэта вынік калькавання расійскай канструкцыі словам «уход». Не калькуйма. Яшчэ раз ілюструю граматычна правільнае ўжыванне, каб мы з вамі не памыляліся. Даглядаем дзяцей, сямейнікаў, блізкіх людзей. Даглядаем сваю гаспадарку. Знаходзім час на догляд дзіцяці, догляд хворага. Атрымліваем грашовую дапамогу для догляду дзяцей. Не забываемся на догляд цела. Займаемся доглядам кветак.
Жывая мова з Юрасём Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы. І штодня у картатэцы Сталіна Сергей Дубавец згадывае імя ахвяры сталінскіх рэпрэсій у Беларусі.
Лукашэвіч Ніна Антонаўна нарадзілася ў 1902 у вёсцы Кухцічы Уздзінскай воласці Менскай губерні. Беларускасць, сялян, няскончаная пачатковая адукацыя. Загадчык дзіцячых ясляў у калгасе «Перамога» Дзяржынскага району, пасёлак Мелашэўшчына. Арыштаваная 8 жніўня 1937, асуджаная 19 лістапада 1937, пастанова НКВД СССР і прокурора СССР за шпіянаж на карысць Польшчы паводле артыкулу 68 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў аршанскай турме 17 снежня 1937. Рэабілітаваная 30 сакавіка 1989. Архіў КГБ, шыфр 27594С.
З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Еўрапарламент заклікае ўлады Беларусі вызваліць палітвязню, абяцае новыя выгады. 15 тысяч чалавек падпісаліся супраць пошліны Лукашэнкі Пракаповіча на выезд з Беларусі. У першамайскім раёне сталіцы жыхары хочуць рэферэндуму. Віцебскі абласны суд не задаволіў скаргі доктара Ігара Паснова і пакінуў яго на прымусовым лячэнні.